Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Posloucháte Podhoubí, které jsme natočili v Brně v nakladatelství Host, kde vydávají v edici Klimax silnou environmentální literaturu. V čele edice stojí mimo jiných básník a absolvent environmentálních studií Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě Radek Štěpánek. Jak nám pomáhá literatura absorbovat environmentální témata? Sedíme v redakci Hostu s redaktorem Radkem Štěpánkem a taky básníkem a budeme se spolu bavit o edici knižní, která se jmenuje Klimax. V tuhle chvíli čítá 4 tituly a taky o básních Radka. A já bych ho poprosil, jestli by začal úryvkem ze svojí básně Vichřice.
Všemu teď nějak říkáme a každý tomu říká nějak jinak. Opakuj se mnou, dcero, synu, učte se mluvit, milé děti. Je to antropocén, 6. vymírání, pravda a láska, pokrok, růst, uhlí a ropa, sucho, štěstí, rovnost, volnost, bratrství, keci. Keci, můj text, keci, moje keci, peníze, Greta a ExxonMobil, družice Elona Muska, Buffalo Bill, evoluce, zelená revoluce i zbožní přátelé z Nantucketu. Vítr láme strom za stromem, nikdo nikdy nikde nikam. A stromy praskají, i ve mně praská jako ve staré židli. Něco se láme, jsou ze mě jen třísky, zlomeniny a třísky.
Děkuju. No tak z Ostra, jak se stane to, že člověku do básní začíná proplouvat to téma klimatu, environmentální problémy a tak? Dal by se říct, že skoro je nemožné, aby se to nestalo, ale jak se to stalo tobě?
No tak já to tak mám vlastně od jak živá, už od té první knížky Soudný potok, která vyšla v roce 2010, ale samozřejmě i to, jak se vyvíjí ten svět kolem nás a jak se vyvíjím já, tak se vyvíjí i ta moje poezie a ten způsob toho vyjadřování o tom. No a mě, že jo, letos, teď je mi 35 a samozřejmě za těch 35 let si všímám toho, jak ten svět se okolo mě mění a je mi to líto prostě, nebo bolí mě to. A tak samozřejmě se snažím i skrz tu poezii nebo tenhle ten tu bolest nebo tu prostě tu realitu svoji jako nějakým způsobem ohledávat a hledat nějaký východiska. A to se samozřejmě projevuje i na tom, jak jako různá ta moje poezie prostě vypadá. No někdy, jak to říct, prostě někdy je to nějak, o nějakém hledání prostě krásy nebo lásky nebo blízkosti s tím světem tady vlastně na světě a je to třeba prostě popis toho, co zbývá, protože, nebo toho, co kolem nás jako skutečně je, protože ono pořád je toho kolem nás jako hrozně moc krásného a to si chci uvědomovat. Nechci na to zapomínat a nořit se buď jako do nějakého světa depresivního svýho, i když ty polohy samozřejmě taky mám v sobě. Ale pak jsou tam ty polohy prostě, které jsou i nějaký třeba víc jako řvavý a to je třeba asi ta Vichřice a to je vlastně metafora pro mě toho světa, ve kterém my se dneska, že ho nacházíme. Tak ta Vichřice je nějaká můj takovej pokus o to si zodpovědět tu otázku prostě, co má člověk vlastně dělat, k čemu se má přichytit v té Vichřici, když se tohle děje kolem nás, tak co je to, co dává ten smysl. No a nakonec jsem jako zjišťuju, že je to prostě ta láska k tomu světu, jakoby vystoupení právě z té bubliny a hledání, znovu hledání toho vztahu s tím světem, který prostě my jako lidi jako úspěšně se snažíme od něj odpojit, ale já si myslím, že ta cesta jako jak z toho ven, nebo pro mě osobně je právě k tomu většímu připojení, vystoupení z toho lidského a hledání toho mimolidského a toho kontaktu s tím.
a začnu trošku oklikou, ale mě ta Vichřice připomíná, já jsem četl Karla Klostermana a ty jsi taky jako z Prachatic od Šumavy, takže to musíš taky znát. A on taky jako vlastně dost často popisuje velkou Vichřici, která přišla na Šumavu a polámala obrovskou část toho prastarého lesu. A na té analogii s tím Klostermanem mě napadá, jestli tohle zrovna není právě ten moment, který ty neustále popírače a váhače nad tím, co ta klimatická krize je, jestli tohle nejsou ty věci, které je odrazují od toho tomu věřit naplno, že se to prostě takovýhle věci, takovýhle jako momenty zkázy děly na té planetě a lidstvu vlastně od jak živa.
Jo, tak to je dobrá otázka. No. Ten Klostermann, on vlastně tu Vichřici taky popisuje jako nějakou společenskou změnu, že jo? Třeba nepopisuje jenom to, co to udělalo vlastně s lesem, ale popisuje třeba v ráji šumavském především to, co to udělalo prostě s lidma. A jako ty pojmy příroda a člověk jako jsou neoddělitelný od sebe a navzájem se prostě prostupujou a jsou vedle sebe v jednom světě. Prostě ten svět není ani lidský, ani přírodní, ale prostě ale prostupuje se. No a je pravda to, co říkáš, že jako ty katastrofy se vždycky dějou. Ale že jo, když já nevím, zase vždycky vymýšlím taký příklady, jo, ale který jsou možná legrační, ale zkrátka, když si spálíš ruku, tak to tělo je schopné tu spáleninu nějakým způsobem jako zahojit na malé části těla. Tak to tělo to prostě zvládne a zacelí to a obejde se to prostě bez nějakých trvalých následků. Ale když se prostě ponoříš do horkého oleje, celý, tak to prostě nepřežiješ, protože už to tělo jakoby to nemá kde brát tu naději vlastně. A tohle to, co se děje dneska, prostě to je celoplanetární prostě selhání vlastně systému. A jasně, jako to, že prostě se vytráví řeka Bečva, jako tak naštěstí to nepostihlo taky řeku Vltavu, ale my se bavíme o tom, co by se stalo, kdyby se otrávily naraz všechny řeky. Tak jo, jako když nemůžeš jít na ryby do Bečvy, tak půjdeš třeba na tu Vltavu. Jo, jako jde to, je to sice hrozný, ale jde s tím něco trošku udělat. My nemáme kam jít a prostě to, co se děje a čeho jsme jako svědky, tak to je prostě katastrofa jako opravdu globální. A není to jenom klima, je to prostě úbytek biodiverzity, je to prostě jako přemnožení lidí, co si budeme povídat prostě. Před těma 35 lety, já když jsem se narodil, tak byly 4 miliardy lidí na planetě. Teď je 8. Jo, já neříkám, že je to chyba každého z těch 8 miliard lidí. To ani moje, ani tvoje, jo, ale je nás prostě moc a každý chce naplnit prostě své potřeby a ukazuje se, že ty potřeby bychom měli asi pravděpodobně hlavně snížit, že jo, do nějaký únosný meze. No a všechny ty toky těch energií a vlastně všechno směřuje jenom k nám lidem, ale je jasný, že ty systémy, které na to byly napojený prostě předtím, tak jako selhávají, protože k ním nic neteče. K ním, my jsme ty kohoutky prostě uzavřeli a všechny jdou jenom k nám. No a to nemůže prostě dlouhodobě fungovat. My jako musíme ten vztah obnovit. No a možná se o tom takhle prostě nemluví. Jako to, že jo, že se hledají se jako nějaké řešení technického rázu a jiných rázů, ale já si myslím, že to není o těchto řešeních. Že je to prostě o tom, my musíme prostě najít zase ten vztah.
Vnímám to hodně podobně a trošku doufám, že i Podhoubí je zrovna ta platforma, kde se tenhle ten vztah jako znova objevuje a buduje. Nicméně ty teda pracuješ s knihami, zabýváš se knižním trhem, píšeš poezii, seš ve světě literatury. Environmentální témata prostupují úplně celou kulturou, celou společností, všema jejíma fazetama. Co zrovna ta literatura, respektive poezie, může přinést za vklad právě tomu třeba environmentálnímu hnutí?
No to já si to spíš snažím pokládat takhle jako naopak. No tak poezie prostě vždycky je nějaký element v životě lidským, který z mýho pohledu, tak to vnímám já, prostě je nesnaží se věci jako zjednodušovat, ale jako nahlížet na ně prostě komplexně, nebo zvyšovat tu komplexivitu a zvyšovat citlivost toho čtenáře. Možná se musí člověk na to hodně naladit, aby to vůbec mohl číst. A já si prostě myslím, že ta poezie, která má nebo se zabývá těma environmentálníma tématama, tak může prostě ty čtenáře nějakým způsobem jako rozhodit vlastně, vystřelit z té jejich jako komfortní zóny a jako donutit se na jednu stranu, nebo ne k ničemu nutit, ale prostě může je tak trošku jakoby pošoupnout k nějakému jako zamyšlení prostě nějakým jiným směrem, k nějakému pozornějšímu čtení toho, co se kolem nás děje, prostě a hlubšímu jako hledání a prožívání. A myslím si, že to vlastně jako poezie fakt umí jako líp třeba než proza, nebo zase jinak to umí samozřejmě hudba, zase jinak to umí výtvarný umění a všechny tyhle ty obory se prostě i ty environmentální problematice jako u nás věnujou, že jo. Je to prostě komplexní problém, no, ale ta poezie může odvést podle mě svůj díl jakoby práce v tom rozrušování a citlivování prostě ty kultivaci člověka.
Znači, že já znova teda ocituju kus toho tvýho textu. Pokrok, růst, uhlí a ropa, sucho, štěstí, rovnost, volnost, bratrství, keci, keci, můj text, keci, moje keci a tak dál, což mě připomíná Gretu Thunberg na několika posledních velkých klimatických setkáních, jako byla teď třeba v Glasgow, kdy ona kritizuje jednání lídrů politických, ať už světových nebo velkých korporací za to, že na všech těch konferencích je to samý bla bla bla. Ne, ta literatura nakonec taky může... Taky může dojít do bodu, kdy člověk si řekne, jestli vlastně mi to za to stojí, jako popisovat ten papír dalšíma slovama, který jsou svým způsobem neúčinný. Jo? Teď naposledy třeba Fotograf Festival měl heslo, no, ze svých hesel Art Solves Nothing, jako umění neřeší nic. Je tam i nějaká asi mez, do jaký míry ta poezie může mít nějaký účinky?
No tak jako samozřejmě ona má určitě i nějaký jako podprahový účinky a jak říká můj kamarád básník brněnský Vojta Kučera, jako my nevíme, že jo, co se bude s tím textem prostě dít dál. My žijeme jako hodně tou současností a to nás vlastně nutí i k tomu jako rychlému spotřebování a vynášení rychlých soudů jako nad vším, ale Klosterman to taky psal prostě jako před 100 lety ty svý věci a my ho teď koncitujeme, tady se o něm bavíme, takže my nemůžeme prostě hodnotit ten dopad jakoby ničeho, jaký bude mít, že jo. A já věřím tomu, že prostě to nějaký smysl má o tom psát. Prostě věřím tomu. Ale samozřejmě jako nenapsat nic a nevydat žádnou knížku by mělo jakoby ten rychlej momentální efekt samozřejmě jakoby lepší, že nebo jo, že to, když jsi říkal o tom Glasgow, jo, tak jasně, tam ty lidi tam jedou prostě těma tryskáčema a takhle. A teď všichni začnou prostě se bouřit, že tam letěli tryskáčema. Ale oni by tam vždycky nějak museli jako dojet. Je to prostě celoplanetární konference. Prostě ale letí tam lidi z Austrálie do Skotska, stejně jako tam lidi jedou ze Skotska, tak ty tam můžou dojet třeba na kole, že jo? Bylo by to hezký, ale ty lidi prostě z druhé půlky planety tam nějak jako dojet nemůžou. A já, jasně, bylo by lepší, teda kdyby tam ty lidi vůbec nejeli, jo, no asi ne, protože kdy jindy by se jako setkali, jo. Ty výsledky, to je jiná věc, ale... Já jsem to teď psal Jirkovi Zemánkovi, on nám teď pomáhá překládat jednu knížku právě do edice Klimax a já jsem mu teď psal, jakože, že jsme fakt jakoby na tom Titaniku a teď chceme změnit prostě ten směr, že jo. A máme na to jako hrozně málo času a to kormidlo je maličký a nás je fakt jako 8 miliard. a ukočírovat to tak, aby to bylo prostě spravedlivý, aby to nevygenerovalo nějaký prostě jako ještě horší vlastně věci. To je jako taky otázka. My si musíme podle mě pokládat i otázku jako o tom, co je vlastně člověk. A začít i toho člověka vnímat prostě v nějaký jako komplexitě. Jo? Člověk to nejsme jenom my, západní společnost, i když my si to jako tak nějak, se to tak nějak jako v té globální společnosti se o tom tak jako nějak moc ten spor nevede, jako jestli, že jo, tak všechno se tak jako pozápaďuje, že jo, ale možná jako lidi nejsou nejlepší na tom západě, nebo jo, možná to není ta nejlepší cesta, možná bychom se měli jako poučit od nějakých těch prostě menších, jo, prostě my si musíme znova říct, zvolit nějaký prostě podle mě jiný příběh, jestli z toho chceme nějak vybruslit, prostě a začít toho člověka jako nějak si představovat prostě tyhle ty věci jinak. A samozřejmě to jako asi za 6 let se nedá prostě stihnout, nebo kolik jako máme. Ale možná to prostě ani nemáme stihnout. Jo? Já, ten náš životní styl a to, jak my jako, jak fungujeme, tak to nedegraduje jen klima. To degraduje prostě všecko. Ta neudržitelnost je všudy přítomná náš. A my se musíme jako snažit tohle zvrátit. No. Nejenom nějakým technickým zase vynálezem prostě jít zase dál a zase tohle zvládnout, tak si, a pak si poradíme, pak nám vymřou včely, tak si poradíme s tím, že uděláme malinký drony, které budou opylovat místo včel. No mně to přijde, jako toto ne, to není svět, ve kterém bych chtěl žít.
No, přejdeme k edici Klimax od hostu, kterou teda jsem měl příležitost v rychlosti prohlídnout. Jsou tam teď 4 tituly a musím říct, že třeba když jsem se nahlídnul tady do Davida Wallace Wellse, Neobyvatelná země, a přečetl jsem si prvních pár stránek, tak i s dost otrlým čtenářem všech klimatických textů to vlastně dokáže docela zatřást. A ty jsi mluvil, že i ta poezie občas umí, nebo může umět zatřást s člověkem. Tak popiš mi prosím tu edici trochu, jak vznikla, co v ní je a jak se bude rozšiřovat dál.
Tak ta edice vlastně vznikla před 2 roky a protože kolega Zdeněk Stašek je sociolog a já jsem environmentalista, tak když jsme se tady prostě sešli, tak jsme si povídali o tom, že ta non-fiction, kterou v hostu vydáváme, že by jí slušela i nějaká edice, která by se věnovala těm environmentálním prostě problémům nějakým komplexním způsobem. To znamená, že jsme prostě chtěli začít tvořit něco, co pomůže prostě čtenářům se v té problematice nějakým způsobem jakoby víc orientovat. Samozřejmě těch knížek na českém trhu už vychází jako víc, ale tenkrát, když jsme to před 2 roky, tak jich ještě tolik nebylo. A my jsme třeba věděli, že v češtině nikdy nebyla kompletně přeložená kniha Tiché jaro Rachel Carsonové, která vyšla letos v té naší edici. A chtěli jsme vlastně skládat takovou mozaiku, která by člověku umožnila nejenom nahlídnout to celosvětové dění, ale třeba ty environmentální problémy, které máme, tak zasadit i do toho českého kontextu. Proto třeba už vyšla knížka Beton a hlína Viktorie Hanešové. Zkrátka ty problémy prostě nějakým způsobem postupně uchopovat ze všech úhlů pohledu. Nejenom tak, jak byla ta první Neobyvatelná země, která byla fakt takovým jakoby úvodem, docela bych řekl razantním a jak jsi to říkal, prostě hodně jako to fakt není jako povzbudivý čtení prostě, ale je to knížka, která vlastně dává dohromady ty fakta, kterými víme bez nějakých příkras a zabývá se vlastně jednotlivýma těma oblastma lidského života, do kterých se bude postupně, pokud se nebude nic moc dít, ta klimatická změna prostě projevovat. Tak to jsme brali jako takovej výchozí bod. No, pak v druhé knížce Jak ztratit zemi na Nathaniela Riche, tam zase jsme se chtěli vrátit k tomu, že vlastně to, o čem se teď my bouřlivě bavíme, prostě nějakých 10 let nebo pár let, možná jako bouřlivě až od té doby, kdy Greta prostě začala protestovat před švédským parlamentem, prostě kdy to fakt to téma jako, a je to pár let, tak to fakt už je teďko všudy přítomný, naštěstí. Tak, ale to téma bylo prostě všudy přítomný na konci jako 70. let v USA. A bylo to vlastně těsně před tím, než se ty fosilní paliva vlastně nějakým způsobem jako zakázaly, že jo, tenkrát. A nakonec se to nestalo, my jsme ztratili prostě dalších asi 40 teda let, což je děsný, protože kdyby se to začalo řešit tenkrát, tak zřejmě to máme prostě už dneska vyřešený a teď už nám ten čas jako skutečně nezbývá. Tak jako, jak jsem mluvil o tom počtu těch lidí, že jo, tak tenkrát taky těch lidí bylo jako o dost míň. A bylo by to prostě mnohem jednodušší všechno, ale tenkrát z nějakého důvodu, o kterým Nathaniel Rich prostě mluví, tak se do toho takhle nešláplo, nezastavilo se to a my jedeme prostě dál, no a je to čím dál tím složitější.
No a co pro Climax připravujete do budoucna?
Příští rok by měl vyjít novace Jamesa Lovelocka. James Lovelock, že jo, je další legenda, podobně jako Rachel Carson, až na to, že James Lovelock ještě je mu přes 100 let a pořád žije a píše dokonce, takže ten Novocén je jeho poslední knížka. On v těch knížkách vždycky se trošku vrací k té své teorie Gaia ze začátku 70. let a nějakým způsobem prostě jí trošku jakoby přepracovává pro někoho až jako velmi, až tak dramaticky, že prostě ztrácí některý svý dřívější příznivce, ale i to k tomu patří, takže já jsem rád, že ten Lovelock u nás vyjde. Pak vyjde kniha Ani na to nemyslete Marshalla George, nebo George Marshalla, což je vlastně knížka, která ohledává naší psychologii a vlastně říká, nebo zkoumá, jaký jsou ty bloky prostě u nás vevnitř v naší hlavě, proč takovýhle hyperobjekt, kterým ta klimatická změna prostě je, proč ho vlastně my nejsme schopní jako s ním nějak účinně pracovat. Protože to jsou samozřejmě bloky v nás samých, který nás nutí ty problémy jakoby vytěsňovat. No a potom knížka Méně více Jasona Hickla, která se zabývá možnostmi nerůstu. To si myslím, že je taky jako dost zásadní knížka, podstatná. No a vedle tohohle samozřejmě dál připravujeme knížky, které se budou věnovat českému prostředí. Jo, v přípravě je třeba knížka o suchu a adaptacích nebo té práci se suchem u nás. Jak říkám, no, chtěli bychom, aby to bylo jednak globální, aby to prostě ukazovalo tu celosvětovou situaci, ale zároveň i aby to se dostalo k nám do českého kontextu a taky, aby to nebylo jen takový temný čtení o tom, že vlastně pokud se neodehraje nějaká celospolečenská změna, tak je všechno zbytečný a marný a jenom čekáme prostě na to, až tady se nám opravdu začne žít jako blbě, tak aby tam byly i nějaký pozitivní takový jako světýlka ve tmě, prostě jak může třeba člověk s tím pracovat prostě sám, co může dělat, aby se cítil líp a aby tu situaci třeba zlepšil. Takže i to by ten Climax měl přinášet.
Já děkuju moc Radkovi Štěpánkovi, že jsme se mohli bavit o tom, jak literatura vstupuje do environmentálních témat a o tom, co plánuje nakladatelství Host v edici Climax. Díky a ať se daří, ahoj.
Měj se hezky, Ondřej, díky za pozvání a ahoj.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.